Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Išla je papeževa poslanica za svetovni dan misijonov z naslovom Misionari upanja med ljudmi. Pri papežu ukrajinske sirote podarile so mu punčko iz blaga z delcem ruske bombe. Papež Frančišek, edino s kristijano, najti v izpovedovanju ene vere, sveti oče ginekologom in babicam o strokovnosti, občutljivosti in molitvi. Sveti oče pretrese nad strelskim napadom na Švedskem. Prisluhnili bomo začetku predavanja patra Marijana Čudna. V četrtek 6. februarja je išla poslanica svetega očeta Frančiška za svetovni dan misijonov 2025 z naslovom Misionari upanja med ljudmi. Dragi bratje in sestre, za svetovni dan misijonov 2025, katerega osrednjo sporočilo je upanje, sem izbral naslednje vodilo Misionari upanja med ljudmi. Posamezne kristjane in cerkev, skupnost krščenih, spominja na temeljno poklicanost. Naj bodo po Kristusovi stopinjah glasniki in graditelji upanja. Vsem želim čas milosti zvestim Bogom, ki nas je v stalem Kristusu prerodil za živo upanje. In želim spomniti na nekatere pomembne vidike krščanske misionarske identitete, da bi se lahko prepustili vodenju Božjega duha in bi goreli v sveti gorečnosti za novo evangelizacijsko obdobje cerkve, ki je povabljena naj obuja upanje v svetu, ki ga bremenijo temne sence.
Sveti oče se je pred sredino splošno audienco srečal s skupino 7 ukrajinskih deklic in deklet iz Harkova, ki so v vojni izgubile starše. V teh dneh so obiskale Rim v okviru organizacije Živi spomin, ki jim nudi različne oblike pomoči. V skupini je bila tudi 18-letna Veronika, ki je v enem izmed ruskih napadov skoraj izgubila življenje. Avgusta lani je prišla na zdravljenje v Milano zahvaljujoč kanalu, ki ga je odprl kardinal Zuppi, predsednik italijanske škofovske konference in papežev posebni odposlanec za iskanje mirovnih rešitev v Ukrajini. Veronika je svetemu očetu podarila vilno, ki v prevodu pomeni svobodna, punčko iz blaga, v katero je všit delec bombe, ki jo je zadel med tem, ko se je s psom sprehajala po ulici. Kot je povedala Klaudija Conte, novinarka, pisateljica in aktivistka, ki je bila na srečanju s papežem prisotna kot predstavnica organizacije Živi spomin, gre za projekt, ki je namenjen predvsem zbiranju pričevanj tistih, ki so preživeli grozote vojne, od holokausta do nedavnih spopadov. Omenjena organizacija je bila med prvimi, ki je po začetku napada na Ukrajino dostavila pomoč na mejo s Poljsko in Romunijo. Conte je poudarila, da je humanitarna pomoč prerasla v tesne vezi s temi deklicami in dekleti, ki so v vojni izgubile svoje družine in sedaj živijo v sirotišnicah ali zakloniščih. Po njenih besedah želijo otrokom izkazati svojo bližino in jim pomagati premagati travme, da ne bi odrasli v ljudi polne sovraštva in nasilja. V zakloniščih poleg učenja in drugih dejavnosti organizirajo tudi delavnice vezenja in šivanja, kjer nastajajo punčke iz blaga in drugi izdelki, katerih izkupiček od prodaje je namenjen sirotišnici.
Na študijskem obisku v Rimu se mudijo mladi duhovniki in menihi vzhodnih pravoslavnih cerkva, in sicer armenske, koptske, etiopske, eritrejske, malankarske in sirske cerkve. 6. februarja jih je v audienco sprejel papež Frančišek in jih pozdravil z besedami iz psalma 133. Kako dobro in kako prijetno je, če bratje prebivajo skupaj. Sveti oče v izročenem govoru spomni, da gre že za 5. študijski obisk, ki ga organizira dikasteri za pospeševanje edinosti kristijanov. Podobne obiske sta prej že pripravili armenska in sirsko-malankarska cerkev. Izrazi hvaležnost za izmenjavo teh darov, ki jo podpira Mednarodna mešana komisija za teološki dialog med katoliško cerkvijo in vzhodnimi pravoslavnimi cerkvami. Obisku v Vatikanu ima poseben pomen, saj letos mineva 1700 let od Nicejskega koncila, prvega ekumenskega koncila, ki je razglasil izpoved vere skupne vsem kristjanom. Veroizpoved ima močno ekumensko razsežnost in trojni pomen – teološki, ekleziološki in duhovni. V teološkem smislu je z veroizpovedjo mišljen sklop glavnih resnic krščanske vere, ki se med seboj dopolnjujejo in usklajujejo. V tem smislu je nicejska veroizpoved, ki je jedrnato razloži skrivnost našega odrešenja, nesporna in neprimerljiva. Veroizpoved ima tudi ekleziološki pomen, saj poleg resnic združuje tudi vernike. Simbol, veroizpoved, je znamenje priznanja in občestva med verniki. Vsakdo ima vero kot simbol, ki svojo polno edinost najde šele skupaj z drugimi. Zato potrebujemo drug drugega, da bi lahko izpovedali vero in zato je v izvirni različici nicejske veroizpovedi uporabljena množina verujemo. Kristjani, ki so še vedno razdeljeni, morajo najti edinost v izpovedovanju ene vere. Izpoved naše vere nosimo kot zaklad v glinenih posodah, zatrjuje sveti oče. Izpoved vere pa ima še duhovni pomen. Nikoli ne smemo pozabiti, da je veroizpoved predvsem slavilna molitev, ki nas združuje z Bogom. Združitev z Bogom pa nujno poteka prek edinosti med nami kristjani, ki izpovedujemo isto vero. Če hudič razdvaja, veroizpoved združuje. Kako lepo bi bilo, če bi se vsakič, ko izgovarjamo veroizpoved, počutili združeni s kristjani vseh izročil. Izpovedovanje skupne vere namreč zahteva, da se najprej ljubimo med seboj, k čemur nas vzhodna liturgija vabi pred izpovedjo vere. Ljubimo se med seboj, da bi v edinosti duha izpovedovali svojo vero v očeta in sina in svetega duha. Srečanje v Vatikanu je po papeževih besedah izpoved našega vidnega občestva, medtem ko vztrajno iščemo polno edinost, ki si jo je Gospod Jezus tako goreče želel.
V četrtek 6. februarja je papež Frančišek v audienco sprejel ginekologe, babice in druge zdravstvene delavce iz Kalabrije. V govoru, ki jim ga je izročil v branje, je razmišljal o treh vidikih, ki so bistveni za njihovo življenje in poslanstvo. To so strokovnost, človeška občutljivost, za tiste, ki so verni, pa tudi molitev. Sveti oče v uvodu poudari, da je njihov poklic čudovit. Je poklicanost in hvalnica življenju, ki je v tem zgodovinskem trenutku še toliko bolj pomembna, saj se zdi, da v Italiji in tudi v drugih državah ni več navdušenja nad materinstvom in očetovstvom. Nanju se po papeževih besedah večkrat gleda kot na vir težav in problemov, ne pa kot na odprtje novega obzorja ustvarjalnosti in sreče. Sveti oče je navzočim izrazil pohvalo za njihovo prizadevanje, da bi obrnili trend upadanja rojstev, ter se v nadaljevanju zaustavil ob strokovnosti. Nenehno strokovno izpopolnjevanje po njegovih besedah ni samo del deontološkega kodeksa, ampak je tudi del poti svetosti laikov. Kompetentnost je prav tako sredstvo, s katerim lahko najbolje uresničujejo dejavno ljubezen. Tako pri običajnem spremljanju bodočih mater, kot tudi pri soočanju s kritičnimi in bolečimi situacijami. V vseh teh primerih prisotnost usposobljenih strokovnjakov daje mir in v najtežjih situacijah lahko celo reši življenje. Drugi vidik, o katerem je v izročenem govoru razmišljal papež Frančišek, je človeška občutljivost. V ključnem trenutku življenja, kot je rojstvo sina ali hčere, se lahko človek počuti ranljivega, krhkega in zato bolj potrebuje bližino, nežnost in toplino. V takšnih okoliščinah je zelo dobro imeti ob sebi občutljive in pozorne ljudi, poudari sveti oče ter navzočim priporoči naj poleg strokovne usposobljenosti gojijo tudi velik čut za človečnost, ki naj v srcu staršev potrjuje željo in veselje do novega življenja, ki je vzcvetelo iz njihove ljubezni, ter prispeva k zagotavljanju zdravega in srečnega rojstva otroka. Zadnji vidik, na katerega je spomnil sveti oče, pa je molitev. Gre za skrito, a učinkovito zdravilo, ki ga imajo na voljo tisti, ki verujejo, saj zdravi dušo. Včasih jo je mogoče podeliti z bolniki, v drugih okoliščinah pa jo lahko diskretno in ponižno ponudimo Bogu v svojem srcu, v spoštovanju vere in poti vsakogar. Vedno pa molitev prispeva k krepitvi tistega občudovanja vrednega sodelovanja staršev narave in Boga, iz katerega se rodi novo človeško bitje po stvarnikovi podobi in podobnosti, kot je dejal papež Pij XII. Ob koncu papež Frančišek ginekologe, babice in druge zdravstvene delavce povabi naj molijo za matere, očete in otroke, ki jih Bog postavlja na njihovo pot, tako pri sveti maši kot pri adoraciji ter preprosti vsakodnevni molitvi.
Sveti oče je globoko pretresen torkovim strelskim napadom v mestu Erebro na Švedskem. Nad v švedski narod kliče edinost in mir, ki sta darova vsemogočnega Boga. Papež zagotavlja svojo duhovno bližino vsem, ki jih je prizadel ta travmatični dogodek, hkrati pa moli za počitek duš umrlih, za tolažbo žalujočih družin in prijateljev ter za čimprejšnje okrevanje ranjenih. Piše v sožalnem telegramu, ki ga je švedskemu premijeju Ulfu Kristerssonu v papeževem imenu poslal državni tajnik kardinal Pietro Parolin.
Sestra Viktorija Andruščišina že skoraj 3 leta skupaj s prostovoljci ob vikendih z minibusom obiskuje različne konce Ukrajine ter z interaktivnimi predstavami, igrami, pesmijo, plesom, darili in sladkarijami prinaša veselje otrokom. V dogajanje vključijo tudi njihove starše, saj so po besedah sestre Viktorije iz kongregacije sester angelskih najbolj veseli, ko vidijo svoje otroke nasmejane. Redovnica s prostovoljci skupine Delavci za mir, ki je del medverske mreže Krščanska reševalna služba, vodi projekt Angeli veselja. Z njim želijo sredi bolečine in strahu ukrajinskim otrokom in mladim, ki živijo na območjih v bližini fronte, prinesti žarek veselja. Skoraj vsak konec tedna se jih okoli 10 z minibusom odpravi iz Žitomira na severu Ukrajine, v vasi na vzhodu, severu in jugu države, kjer še vedno živijo družine z otroki. Pred začetkom ruske invazije je sestra Viktorija delala kot vzgojiteljica v vrtcu v Vinici v osrednji Ukrajini.
Prisluhnemo predavanju patra Frančiškana Marjana Čudna ob temi Vrnitev k koreninam, redovne za obljube. Kako danes predstaviti kandidatu ideal in realnost?
Vrnitev k koreninam, redovne za obljube. Psalm 116. Kaj naj povrnem Gospodu za vse dobro, kar mi je storil? Kelih odrešenja bom dvignil in klical bom ime Gospodovom. Svoje za obljube Gospodu bom izpolnil pred vsem njegovim ljudstvom. Dragocena je oče Gospodovih smrt v njegovih zvestih. O Gospod, zares sem tvoj služabnik. Tvoj služabnik sem, sin tvoje dekle. Moje vezi si raztrgal, zato ti bom daroval zahvalno daritev. Klical bom ime Gospodovo. Svoje za obljube Gospodu bom izpolnil pred vsem njegovim ljudstvom. V dvorih Gospodove hiše, v tvoji sredi Jeruzalem. Se mi je zdel lep ta psalem, kot dodam eno intonacijo temu nagovoru. Svoje za obljube Gospodu bom izpolnil. Sodobni življenjski slog omalovažuje zvestobo na različnih področjih življenja. V cerkvi se to kaže kot nezvestoba obljubam, duhovniškim, redovniškim in zakonskim. Oznanevanje zaradi nezvestobe izgublja verodostojnost. Nezvestoba močno vpliva na mlade, ki se vse težje odločijo za duhovni poklic ali za zakon. 13 let je tega, kar je bilo to napisano. 13 let. Mislim, da se razmere niso kaj dosti spremenile. Življenjski slog, ki omalovažuje zvestobo, je v tem svetu še vedno na pohodu in še vedno je prisoten v cerkvi. Verjetno ste to videli tudi v vodstvu Korusa in ste povabili k razmišljanju o redovnih obljubah pod vsemi temi vidiki vrnitve k koreninam, kaj obljube so, kako danes mlade navdušiti za redovno življenje in še druga vprašanja. Zdaj, jaz sem vzel to dobesedno vrnitev k koreninam in se šel malo zgodovino. Ampak zato, da vam postavim nam vsem ideal. Začetki meništva. V zgodnih začetkih cerkve so pogani govorili za kristjane, poglejte, kako se ljubijo med seboj. Prva cerkev se je pogosto zbirala po domovih, kjer so skupaj molili, brali sveto pismo ter obhajali lomljanje kruha. Skupna praznovanja in bogoslužni obredi so jih zbližali in ustvarjali edinost, kar je bilo v tistem času nekaj izjemnega. Nekaj izjemnega. Že v apostolskih delih beremo, da so prvi kristjani med seboj delili dobrine, da ne bi nihče trpel pomankanja. Ta namen so nekateri prodali svoje imetje. Zbranim denarjem so skrbeli za revne, vdove in sirote. Takšna konkretna pomoč bližnjemu je bila v tedanji družbi spet nekaj nepojmljivega, nepojmljivo in je močno izstopala. Posebno pozornost so namenjali ljudem na robu družbe, revnim, tujcem, vdovam in sirotam. Gostoljubnost je bila pomemben izraz njihove vere. Te krščanski skupnosti v prvi so se trudili odpuščati in živeti v duhu Jezusovega nauka o spravi. Sloveli so po poštenju, blagosti v odnosih, zvestobi v zakonu in spoštovanju dostojanstva vsakega človeka. Prva cerkev. Zaradi teh lastnosti je krščanska skupnost hitro rasla ter pritegnila mnoga, ki so si želeli živeti v duhu evangeljske ljubezni, solidarnosti in bratstva. Proces pozonanjanja krščanstva se je začel po letu 313, ko je rimski cesar Konstantin z milanskim ediktom podelil krščanstvu svobodo. Cerkev se je začela organizirati, pridobivati premoženje in vpliv. S tem je dobila moč, ki je počasi ugrazila njeno duhovno globino. Vstopanje velikega števila ljudi v cerkev pogosto izkoristi, je zmanjšalo prvotno gorečnost in askezo, značilno za prve kristjane. Ko je krščanstvo postalo državna vera, zlasti po letu 380, ko je cesar Teodozij I. z ediktom iz Soluna razglasil krščanstvo za uradno vero Rimskega imperija, se je nadaljeval proces pozonanjenja. Takrat so prvič doživeli, da je Bog postal tujec v lastni hiši. In tega niso mirno gledali. Pojavilo se je meništvo kot odgovor na to pozonanjenje. Meništvo in posledično redovno zaobljube so bila posledica želje živeti tako, kot so živeli prvi kristjani. Prvi menihi so čutili klic, ki jih je vabil doslednost, v način življenja, kjer srce bije za nekaj večjega, za Božje kraljestvo. Lejte, zdaj ta postavljam ta ideal redovništva, ker naše razmere niso dosti drugačne, kar se tiče pozonanjenosti. Želeli so se izviti z objema te pozonanjenosti in vstopiti v življenje, ki je prepojeno z ljubeznijo, melino in pripadnostjo Bogu. Ta pojav ni bil zgolj intelektualna odločitev, ampak silovit notranji ogenj, ki je plamenel za Boga. Meništvo je postalo pot, na kateri so iskali resnično svobodo, svobodo od preračunljivosti in poželjivosti, svobodo od sveta, ki zakriva božansko lepoto. Menihi v svojem tihem, preprostem življenju postanajo okno, skozi katero svetloba Božjega kraljestva sveti v ta svet. Ideal za nas. Dajte kar takoj vstopiti noter v ta ideal. Njihovo življenje postane opomnik, ki vabi ljudi, naj se dvignejo nad vsakdanjo meglico in pogledajo proti nebu. Postali so tihi stražari, ki stojijo na obzidju človeštva in kažejo pot v večnost. Z molitvijo, odpovedjo in predanostjo opominjajo na globoko resnico. Življenje najde svoj pravi pomen šele, ko je osredotočeno na Boga. Redovne obljube niso predvsem odpoved, pač pa sprejem življenja, kakršnega je živel Božji sin. To je zame glavni razlog, da sem tukaj. Živeti, kolikor se da, kakor je živel Kristus. Enkrat sem imel misijon, pa je Simon Potnik povabil gornji tam v Slovengradcu. Naj govorim Birmancem in te Birmanke so bile zelo pronicljive, ne? Kot so vsi pubertetniki, so rekli, velika krivica je, da se vi duhovniki ne morete poročiti. So rekel, hvala za to solidarnost, ampak jaz sem zato tukaj in tudi neporočen, ker hočem živeti tako, kot je živel Jezus.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.